Herre Jesus, vi fortsätter att tillbe dig, hylle dig, prise dig för det verke du gjorde, för den segern du vant. Tack att vi kan få lov att komma till dig och tillhöra dig, den enaste sanna Gud, en levande Gud. Vi lyfter upp ditt namn, Herre. Tack att du är mitt ibland oss, så må du med din ånd se oss den enkelte, tala till våra hjärtan så som du ser att vi kan ta emot det, Herre. Amen. Sist söndag så hade vi palmegrenar. Vi hyllade Jesus som konge. Så hade vi skärtorsdag och då minnas vi att Jesus vaska beina till disciplarna sina. Han gav dem ett förebilde om att vara den som ville vara stor, måtte vara den andres tjänare. Och så instiftade han nattvärden. Här i frikyrka så hade vi Oddvar Sjövik som presenterade och förklarade om likle i Torino, som var ett väldigt inspirerande budskap där vi tog liksom lite påskedagen på forskudd. Så hade vi fellesgudstjeneste i Lyngdal kyrke, och där gick vi igenom den gruen, smärten och det mörke som var det dygnet på långfredag. Och försökte oss ane något av den av dybden i det som skedde. Men vi kunde inte hålla oss, att vi måste ta en litet försmak på påskedagen den dagen. Och så är vi kommit till påskemorgon som slukker sorgen, seiersdagen. Och som hon sa, Linda, seieren av vår hade ju varit en väldigt passande sång idag. Och så flott att ha dop på denna dagen, på seiersdagen. Torbjörn läste påsketexten för oss ifrån Johannes. Det var ju två dagar efter det grufulla dygnet på långfredag. Vi läser om Maria Magdalena som kom till grava. I de andra evangelierna så står det att hon hade med sig någon krydder och någon oljer och någon välluktande salver. Och skicken var att de skulle ta det på like, så att det inte började lukta. För det låg vanligtvis tillgänglig för att folk kunde sörja i flera dagar i den varmen där nere. Så kom hon fram, så fant hon grava tom, Maria Magdalena. Sprang och hämta Peter och Johannes, de blev med. De sprang till grava. De kom och så att det stämte, grava var tom som Torbjörn läste. Jesus var inte där. Mens likle och hauetörkle, det låg där. Johannes står det, han så och trodde. Så är det stora spørsmålet. För det som skedde i påska, de begivenheterna vi feirer i påska, vår tro står ju och faller med det. Skjedde det virkelig det som står? Det er masse fakta. Og Oddvar Sjøvik som var på torsdag, han gikk igjennom mye av det. Men det at Jesus ble korsfestet, og det at han døde på korset, det regner vi som fakta. Og jeg tror ikke du finner noen historiker, noen forsker, som sier at, som benekter at det faktisk skjedde. Det er langt mer bevittnet i kilder enn mange av de andre historiske begivenhetene som vi tar som selvsagte historiske begivenheter. At han ble lagt i en grav, det samme. At grava var tom, og at Jesus var vekk, det samme. Det er uomtvistelige historiske fakta, alt sammen. Det at disiplene fikk et helt nytt syn på ting, og vittnet om at Jesus, de hadde sett Jesus, at han lever, at han levde, Det er jo uomtvistelig faktum. Ingen, selv om det er mange, mange forskere som har forsket, som ikke nødvendigvis tror, og det er ateistiske forskere, alle er enige om de faktene her. Jesus hang på korset, han døde på korset, han ble lagt i en grav, grava var tom, Jesu kropp var vekk. Disiplene vitnet om at Jesus levde. Paulus, som har skrevet og brettet ut for oss veldig mye av det som skjedde i påska og betydningen av det for oss. Han skriver et brev til korinterne. Paulus var selv ikke, han traff selv ikke Jesus mens Jesus gikk på jorda, men han så han i et syn litt senere. Men Paulus skriver i 1. Korinter 15, «Jeg kunngjør for dere søsken det evangelium jeg forkynte for dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet, slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kommer til tro.» Så sier han, «Først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot.» Og så kommer han med et kolon. Den hadde tatt imot at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Og så skriver han videre, «Deretter viste han seg for Kefas, som var et annet navn på Peter, deretter for de tolv, altså de tolv disiplene, og deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, altså det var Jakob Jesu bror, som egentlig ikke trodde på Jesus, men som da kom til tro, for han møtte jo Jesus igjen levende. Og deretter for alle apostlene, altså den utvida gruppa av apostler utover de tolv. Korinterbrevet var skrevet i år 55. Men Paulus, han var i Jerusalem etter det syn han hadde hatt, allerede ett eller to år etter at Jesus døde og stod opp. Det var en helt fersk ting som skjedde. Paulus var i Jerusalem og mottok budskapet fra lederne der, Peter og Jakob, Jesu bror. Så det, Paulus mottok det egentlig helt fast. Tenk på hva som skjedde for et år siden, et to år siden. Det er ikke lenge siden. Kanskje når ting blir 20-30 år siden, så har det gått litt tid, og ting blir litt dimt i hukommelsen. Men for Paulus, som mottok evangeliet, så mottok han det veldig ferskt. Så han skriver om ferske ting, ikke fjerne myter, kan vi si. Alle begivenhetene i påska skjedde i Jerusalem, en av de sentrale byene med mye folk. Det var ikke noen avkrok med få folk, det var midt i folkelivet og midt i den høgtida der det var veldig mye folk i Jerusalem. Så historieforskerne, uavhengig av ståstad, trekker ikke i tvil de faktaene jeg nevnte. Og de trekker heller ikke i tvil Paulus sitt vitnesbyrd i Korinterbrevet, der han skriver om død, begravelse, oppstandelse. At det var det Paulus forkynte. Og så vet vi at disiplene, etter at Jesus hadde fart opp til himmelen, så ga de slapp jo alt de hadde i hendene sine. De renset kalenderene sine og satsa hele livet og all sin tid og all sin kraft på å spre budskapet om at han lever. De var vitner om at han lever, og det måtte de spre, det budskapet. Og de fikk mange med seg, mange kom til tro. Det spredde seg, i Jerusalem, i Samaria, i Judea, Samaria og like til jordens ender, som var Europa på den tida, og litt inn i Asia og ned i Afrika. Og nå er det kommet til Norge, og det spres over hele verden. De offret livet sitt for det, og sånn rent logisk så kan du tenke at de hadde det ikke gjort hvis det var basert på svindel eller oppspinn eller rykter eller ubekreftet rykter. Nei, de var vittner. Dette var sant, dette måtte folk få høre. Det var det viktigste i livet at folk fikk høre. Likre i Torino. Alt tyder på at det likre som Torbjørn leste om i teksten, Johannes, som lå igjen i grava, at det er det samme likre som er likre i Torino. Og Oddvar Sjøvik holdt et foredrag på en liten time for oss den kvelden. Han skrev en liten bok om det. Det finnes jo større bøker. Du kan se et avtrykk av et ansikt, og du kan se avtrykk av sår og masse ting. Og det er den gjenstanden i verden som er forsket mest på av alle slags forskere for å sjekke ut, kan det være det like det? Og han ramsa jo opp i det uendelige av ting som stemte. Og så spurte de forskerne etter at de hadde forsket i lang, lang tid på det. Har du ikke funnet noe som ikke stemmer med fortellingene i Bibelen? Nei. Vi har ikke funnet noe som avkrefter det, noe som ikke stemmer. Men så er det klart, så kommer du til et punkt der du i ditt verdensbilde, i virkelighetsbildet, må ta stilling til spørsmålet, finnes det en Gud, eller finnes det ikke noen Gud? Det er klart, tenker du og tror du at det ikke finnes noen Gud? Jesus sa han var Guds sønn, så blir det jo et veldig mysterium hvordan dette her kan ha skjedd, hvordan det kan ha skjedd med Jesu kropp. Men hva tror du på Gud? Med alle de historiske bevisene, så er det nærliggende å tenke at likkledet kan være Jesu likkledet, og at Jesus har stått opp, og at han lever. Det koker ned til et trosspørsmål. Forskerne som forsker på likkledet, hva de må gjøre på vitenskapelige premisser, og det at det finnes en Gud, det er ikke en del av premissene du kan ha i vitenskapelig forskning, så de må på en måte utelukke det som kanskje er forklaringen. Men det de lurer på er, hvordan kan det ha kommet et avtrykk i det likkledet, og hva har skjedd? Og de lurer på, og det er som at det har vært en enorm kraft, et enormt lys, han kalte det et milliarddel sekund, som har på en måte fotografert Jesu kropp, både framme og bak, på det likkledet. Og de har ikke klart på noen teknisk måte å få til et lignende avtrykk med andre metoder. Så forskerne sier det er et mysterium. De kristne sier det bekrefter det. De beregner som det beste og sterkeste utenom bibelske bevis på at Jesus har stått opp og at han lever. Men til syvende og sist så må vi velge å tro på det eller ikke. Til syvende og sist så må vi velge å forholde oss til det eller ikke. Det er der vi lever. Nå går vi videre som om at det er sant. Det finnes en Gud. Jesus var hans sønn. Han gjorde sitt verk. Han sto opp igjen og han lever. Og troa vår er meningsløs, sier Paulus, uten det. Han skriver, hvis håpet gjelder dette livet, hvis Jesus ikke satt opp og lever, og håpet gjelder bare for det livet her, så er vi de ynkeligste, vi som tror på det, de ynkeligste av alle mennesker. Så det er viktig. Det som skjedde da Jesus stod opp fra de døde, det var, vi synger i sangen, vi sang det på kjærtorsdag, «Dei være ære», sang vi, «Dei være ære, Herre over dødens makt». Herre over dødens makt. Jesus for ned til dødsriket, bekjente vi. Men døden kunne ikke holde han fast. Peter på pinsedag forklarer til folket. Da har Peter fått vann på mølla på pinsedagen. Og så reiser han seg, og så taler han til folket der. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet han dem til korset, naglet dere ham til korset og drepte ham. Så kommer det. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Det er det det står. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. En prøvde seg på et bilde. Hvis du tenkte deg en isoporplate som fløt på vannet, så la du en kjempestor stein på den, så ville den steinen gjøre at den synker. Kan du se det for deg? Og så, når steinen faller av, så vil plata fyke fort opp igjen. Så kan vi tenke oss at plata var Jesus, og så tok han på seg all verdens synd, ble lesset opp på han, han for ned til dødsriket, døde, helt ned til dødsriket, under tyngden av steinen, og så gikk steinen av, og så skvatt plata opp igjen. På en måte et godt bilde. Djupet kunne ikke holde plata fast når synden var sona, og på en måte forsvant. Bibelen sier at synden forsvinner når den er sona, så er den vekk i glemselens hav. Plata fløyt opp igjen. Og det er et bra bilde. Samtidig så er det jo ikke den samme plata som kommer opp, for Jesus var jo, de kunne jo kjenne han igjen litt, men han var jo ikke helt lik. Han hadde en litt ny natur, men Bibelen er helt klar på at det var en legemlig, det var en kroppslig oppstandelse han hadde. Det gjør Bibelen et veldig nummer av. Det var ikke noe sånn sjelevandring eller noe sånn åndelig svevansting. Han sto kroppslig opp fra grava. Men den kroppen var på en måte, jeg vet ikke hvordan uttrykk han skal bruke, oppgradert i dataspråket. For den var gjenkjennelig, men samtidig kunne han gå gjennom lukka dører. Han hadde en litt ny natur, men han åt mat, og de kunne ta og føle på han, og kjente han igjen. Mens Lazarus, som hadde blitt vekt opp fra de døde en veke eller sånn på forhånd, han kom jo tilbake til den samme kroppen, den samme dødelige kroppen. Så det var ikke sånn Jesus stod opp igjen. Jesus stod opp til et nytt, Bibelen snakker om et herlighetslegeme, som ikke skulle dø, og ikke skulle forsvinne, som ikke skulle forrottnast, står det også. Så Jesus, med sin døde oppstandelse, han beseiret døden. Herre over dødens makt. Døden har avgått ved døden. Døden er død. Vi som tror på Jesus, vi er udødelige. Perspektivet går videre enn vår skrøpelige kropp. Skrøpelig, tenker du? Jeg kan jo i hvert fall ta 30-50 push-ups, eller kanskje noen sitter og drømmer om å bli fotomodell, så snakker de om skrøpelig kropp. Men kroppen vår skal dø, men vi er udødelige. Johannes 3,16. Ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Så skal jeg ikke gå inn på om vi skal kroppslig stå opp enda. Det er et stort tema som vi skal la ligge nå. Men døden er beseiret. Og så er det jo fint på en dåpsdag at Bibelen knytter dåpen til Jesu død og oppstandelse. Det blir litt undervisning her, men det er viktig stoff. For Paulus i Romerne 6 så skriver han om sammenhengen med dåpen her. Hør nå. Jeg leste litt av det i dåpsliturgien. Hva skal vi da si? Da har han snakket om at jo mer du synder, jo mer nåde trenger du, og jo mer nåde får du. Så sier han, hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? I dag ble Kjell døpt til Jesu død. Dåp betyr egentlig ikke det lille vannet jeg hadde i hånda jeg døpte han med. Det betyr egentlig å dukke helt under i vann. Bli helt begravd i vann, det betyr det egentlig. Og så har det vært historiske, praktiske grunner som gjør at vi døper med bare litt vann, sånn som vi gjør det her. Men vi ble begravet med han, med denne dåpen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, slik skal også vi vandre i nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Når vi er døpt, så blir vi reist opp igjen til et nytt liv. Litt innviklet, men veldig viktig kjernestoff. Romerne 6, hvis du vil gå hjem og studere videre og tygge på det, ta vers for vers og tygge på hvert vers. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For det er jo menneskets lodd det når du blir født inn i verden, at du blir født inn i et slaveri under synden. Og vi trenger alle sammen, små unger da, de trenger frelse for å bli fri fra det slaveriet som de har under synden. Synden er en kraft som har tak i oss. Og vi kan prøve å riste det av oss, vi kan prøve å springe ifra det, vi kan prøve å rive det løst. Vi kan ikke gjøre det. Det måtte et fullkomment offer til, og det var det Jesus ga og det Jesus gjorde. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er reist opp fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han. For døden han døde, den døde han for synden. En gang for alle. Så synden er sonet en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Og så kommer det på samme måte. Skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus? Det er sammenhengen med dåpen. Så vi har fått et nytt liv som vi skal vandre i, som vi har reist opp ifra, i Kristus. Og jeg må se på klokka. Jeg har litt tid til å snakke om det nye livet, men det er et stort tema som vi må snakke videre om utover våren og sikkert høsten. Det nye livet, oppstandelseslivet. Vi har jo en ny visjon i menigheten som er sånn. Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere. At Gud blir æret og verden velsignet. Det er vår visjon som menighet som vi kom fram til nå i vår. Og den har mye av det i seg. Vi vil se mennesker møte Jesus. Da tenker vi først og fremst på at vi ønsker nye mennesker skal møte han og ta imot han. Men samtidig, vi som kjenner han, vi må igjen og igjen møte han og være i hans nærhet. Slik at vi kan følge han, bli hans etterfølgere. Og ære han. Det er noe av det viktige, å ære han som vi er mennesker, og ære han som Gud og Herre, og så vise hans kjærlighet ut i verden, velsigne verden. Når vi får det nye livet, så får vi på en måte en ny motor. Og nå synes jeg det motorbildet var egentlig veldig med bære i litt tidligere tider. Nå er det elbil og som er kompliserende rundt motor, men jeg ser for meg bildet av en vanlig forbrenningsmotor med en veldig bra motor som vi får når vi er født på ny. Og så kan ikke motoren gå av seg selv. Vi har fått et nytt liv, en motor, men kan ikke gå av seg selv. Vi må ha drivstoff. Og nå går vi litt pirker borti pinsebudskapet om 50 dager, 20 veker, så er det pinse. Da fikk de drivstoff på motoren så den kunne kjøre. Og i det nye livet med drivstoff, som er den hellige ånd som har tatt bolig i oss, så får vi kraft til å leve det livet Gud har for oss. Han lot oss ikke være igjen som foreldres unger. Han lot oss ikke være igjen for å klare oss selv. Nei, han utruster oss og gir oss det vi trenger for å leve det livet han kaller oss til. Vi får kraft til å leve for Gud. Vi får tilgang til de kildene som Gud har for oss. Vi kan leve i hans tilgivelse. Vi snakker om fotvasken. Det kan være synder som henger seg på, som beina våre på veien blir svarte. Vi må stadig vaske oss litt. Og det er en kilde. Vi kan få tilgivelse. Vi får bud av Jesus. Elsk Gud. Elsk de neste. Vi kan jo ikke det i oss selv, men med den kjærligheten Gud gir oss, så kan vi elske. Vi har tilgang til kilden. Gled dere under alle forhold, står det. Og det kan ikke vi som mennesker gjøre, glede oss under alle forhold. Og livet består jo av mye sorg. Men likevel så kan vi alltid, under alle forhold, ha tilgang til den gledeskilden som Gud har djupt inni oss, på tross av at vi opplever smerte og sorg. Fred midt i stressende liv, så kan vi ha tilgang til Guds fred, den fredskilden. Hans ledelse, skal vi gå hit eller skal vi gå dit? Skal vi gjøre det eller det? Vi har tilgang til hans ledelse. Og så trenger vi gaver og ferdigheter, og så har han det til oss. Vi trenger visdom, så har han det til oss. Vi har tilgang til hans kilder. Og så har vi et sånt håp, et levende håp. Tenk, og som skiller et menneske som ikke har håp, ifra et menneske som har håp. Det er en enorm forskjell. Som kristne så har vi et levende håp. Vi har fått kommet inn i den udødeligheten, som jeg sa, det evige livet. Håpet lever, og det er merkbart i vårt liv. Helt til slutt, i det nye livet. Nå hopper jeg litt her. Jeg tror vi alle ønsker å bety noe for noen. Vi ønsker å leve et liv som har betydning. Vi ønsker å leve det livet som Gud har for oss. Og gjør vi. Vi må lære av de første kristne. Vi snakker om de fire B-ene, men de holdt sammen i fellesskapet. De levde ikke sitt kristenliv alene. Det er ukjent for Bibelen, kristenliv på egen hånd. De holdt sammen i fellesskapet. Holdt hverandre varme. Det ene. De ba, de søkte Gud og levde i fellesskap med han, hadde bønnekanalen åpen. De studerte skriftene og tenkte på Jesu ord. Vi har Bibelen, de hadde sine skrifter, som er et levende ord som er gitt oss. Egentlig helt fantastisk. Og så feiret de nattverd sammen. De mottok og åt Jesu kropp gjennom brød, og drakk hans blod gjennom vin, og levde i det fellesskapet der. Og det fortsetter vi med. Det er særdeles viktig disiplin. Det er ikke bare et tema som vi av og til tar fram. Det jo noe vi lever i hele tiden for å holde oss på veien, holde oss varme, holde oss i livet egentlig, holde oss, ikke bli underernærte, leve i det. Tenk hvis vi kunne ha det som første prioritet i livet vårt. Først, ikke sjette, sjuende, men første. Og gjør det, i tro. Og tenk at, for Gud sier at søk først Guds rike, så skal du få det andre i tillegg. Hvis vi setter det først, så betyr det ikke at vi mister alt annet, det betyr bare at vi gjør det først, det viktigste først, og så kommer alt det andre i sin rekkefølge. Og livet trenger ikke å se veldig annerledes ut, men livet kan bli veldig annerledes likevel, hvis du setter det først. Og så helt til slutt. Gud, han er aktiv. Han ønsker å velsigne og, vise sin kjærlighet til alle mennesker. Han ønsker å vise seg åpenbar seg for alle mennesker. Vi kan tenke på noen, som noen mennesker. Han eller hun, de er altså fullstendig uinteressert i Gud. De er, harde, eller de er helt uaktuelle for Guds rike, kan vi tenke om folk. Og sånn kan det se ut og virke. Men Gud, han ønsker kontakt med alle. For å velsigne de, at de skal bli hans barn. Og han jobber med de. Når vi tenker på folk rundt oss, så tenker vi at nå vi jobber med de, og vi tenker på de, og vi ber for de. Men Gud, han er alltid før oss. Så han er der. Det kan vi stole på, at han er og påvirker folk. Så kan vi spørre oss nå, konkret, i tida som kommer. Hvem er det som Gud har plassert i min nærhet, på min vei, som jeg kan få lov å være med å bekrefte, være med å velsigne, være med å vise nåde? Bekreftelse, velsignelse, nåde, det er språk som alle mennesker forstår. Selv om de virker harde, så forstår alle det språket. Og kanskje du må dunke mange ganger før du kommer igjennom, men alle forstår det språket. Så det var første spørsmål. Andre spørsmål. Hvem har Gud plassert i min vei som jeg kan få lov å dele evangeliet med, be for eller invitere med? Tenk hvis vi hadde de spørsmålene langt fremme i vår liv, i våre dagligliv, samtidig som vi hadde prioritert de der kjerne åndelige disiplinene først i vårt liv. Da ville det fort bli påskedag stadig vekk, tror jeg. Nå nærmer jeg meg helt slutten, så nå kan jeg sikkert begynne å gjøre klar neste runde. Så nå har vi markert seiersdagen, noe av det Jesu oppstandelse betyr, og så har vi utfordret litt på hvordan vi lever oppstandelseslivet. Og på slutt noe helt konkret. Og kanskje har du fått tanker. Prøv å ikke bare miste de tankene. Prøv å ta de med. Nå spiller Gunn-Lina litt rann, helt sånn rolig, og så kan du tenke litt mer på hvem Gud har satt framfor deg, som du kan bety noe for, sånn som jeg sa. La oss be. Herre, vi sier takk. Takk for alt du har gjort for oss. Herre, hjelp oss å tro. Hjelp oss å velge å tro at du lever. At det er sant det du sa om den du er, og at du lever. Hjelp oss til å forholde oss til det og ta imot det. Det høres ut som det er for godt å være sant, men det er sant. Alt av nåde. Så ønsker du at dette budskapet skal bre seg. Døden har avgått med døden. Vi kan få lov å ta imot udødelighet, evig liv. Alle mennesker. Herre, legg oss på hjertet at vi må få flere med oss. Takk for det nye oppstandelseslivet. Takk at du kaller oss til å leve nær det, i fellesskap med det, sette deg først i livet. Og så er du aktiv blant alle menneskene rundt oss. Du er der før oss. Vis oss hvem du plasserer i vår vei, i vår nærhet, som vi skal få lov å vise din kjærlighet til, og som vi skal få lov å være med å lede inn i et liv med det Herre. Bruk oss hver og en, du som kjenner oss, du vet hvordan du kan bruke oss. Amen.